Iespējams, ka atsevišķos brīžos nebūs brauktuves platums divas plus divas braukšanas joslas. Jānorāda, ka mēs uz šo skatāmies arī nedaudz jau savādāk, varbūt nekā tas bija pagājušajā vasarā, jo ir būtiskas izmaiņas tieši arī satiksmes plūsmās. Jau pirmie dati parāda, ka šīs te kravas transports būtiski ir ietekmējis līdz šim esošās plūsmas. Un šobrīd līdz ar Austrumu maģistrāles atvēršanu mēs redzam, ka šī te vienas joslas aizvēršana katrā no virzieniem varbūt netik būtiski ietekmēs kopējo satiksmes plūsmu.